Lau la plei nova opinisonda esploro de Cebos rilatanta alla duiara funkciado de la registaro, la respondentoi pli ofte rimarcas positivain sequoin en la funkciado de la cabineto de Beata Szydło. Inter la plei grandai meritoi de sia registaro estas menciatai la por familia programo Familio 500+, malaltigo de la emerita agio, kai efika economia politiko, kies resulto estas inter alie compactigo de la imposta sistemo kai la malkreskinta senlaboreco. Kiel elmontris expertoi de Cebos, preskaŭ la duono de la enketitoj menciis neniujn negativaĵojn en la funkciado de la registaro. Dum la lasta jaro pliboniĝis pritaksoj de la registaro en ĉiuj sferoj pridemanditaj de Cebos, inter alie koncerne kontraŭbataladon de deliktoj kaj certigon de sekureco, kontraŭbataladon de korupto. Du kvinonoj de la enketitoj bone aŭ tre bone taksas la ŝtatgvidadon kaj manieron mastrumi per la publika mono. Laŭ la opinisondado de Kantar Publik por Pola Televido rezultas, ke se la balotoj okazus nun por juro kaj justeco, voĉdonus 45% de la balotintoj, por civitana platformo 23. Malpli ol 10% akiris Moderna kaj Cookies de Kvin, alianco de demokrata maldekstrularo akiris 5%.